Ceturtdien, 22. maijā Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē notiks kameramūzikas koncerts Gadsimtu ekspresijas. Šajā koncertā piedalīsies Sinfonietta Rīgas stīgu kvartets un koncerta programmā būs Arnolda Šenberga otrais stīgu kvartets un Alvila Altmaņa kvinteta klarnetei un stīgu kvartetām pirmatskaņojums. Tālab, klasikas studijā ir arī šī pirmatskaņojuma autors Alvils Altmanis. Labdien, Alvila!
Labdien!
Instruments klarnete, kuru tu daudzus gadus esi spēlējis Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, droši vien var būt tev ļoti pateicīgs par savu repertuāru bagātināšanu. Bet saki, vai tavā radošajā portfelī ir daudz skaņdarbu, kuros tādā vai citādā veidā klarnete nepiedalītos?
Nu, ir, jā. Nu, es domāju, uzskītoši, teiksim, ir, ja ir violālei un čelām rasīts ar klarnetes, tur nav. Bet, nu, atkal klarnete. Nu, es vienmēr it kā būšu varbūt parādā šim instrumentam, kaut kāds parāds, ja tā var teikt, ir arī citiem instrumentiem. Klarnete ir mans instruments, bez šaubām, ka tur es jūtos kā zivs ūdenī un šoreiz tieši ar bības pie stīk kvartetam, jo es saprotu, stīk kvartetam tu nopietni nebija rakstījis. Viens ir rakstīt, teiksim, orķestrī stīgām, bet šeit ir pavisam cita lieta stīk kvartetam.
Tu esi no tiem komponistiem, kuriem gara bērni dzimst bieži un regulāri, bet kas pamudināja tevi komponēt šādam sastāvam, kura patiesībā tavā daļradē nav klarnetei un stīgu kvartetam tu līdz šim vēl neesi rakstījis?
Jā, nu šāds izvērs formas kameramūzikas darbi tik bieži jau nerodās, ne man, ne arī citiem komponistiem, bet nu tāds īstais vaininieks varbūt bija pats Gunis Kuzma.
Kurš būs šajā koncertā
jā,
arī solis?
Jo viņš man tā, nu, vēl vai varētu kaut ko klārnetē, bet kaut ko, nu tā, ko gandrīz varbūt nevar nospēlēt vai kaut kā tā.
Guntis Kuzma gribēja tādu ekstrēmu skaņdarbu klārnetē.
Jā, un šeit būs interesants lietas. Tā kā man ir saskarsme ar džezu muziku, kur es šo stilu arī izprotu, un man tā laime ir pašam tagad nedaudz spēlēt džezu muziku pēc ilgiem gadiem simfoniskajā orķestrī. Guntis tā kā man rosināja, es tieši šeit arī padomāju par to, ka šī varbūt būtu šī reize, kad šo akadēmismu kopā miksēt ar džezu mūzikas lietām. Bet nebija runa tur par stīgu kvartetu, man pašam nāca šī ideja ar stīgu kvartetu kopā.
Vai rakstot šo skaņdarbu, tu kaut kādā veidā varbūt iedvesmojies no klasiķiem vai saviem laikabiedriem, kas tieši ir rakstījuši šādam sastāvam. Nu, mēs varam atcerēties Kārli Mariju Vēberu, Antoņīnu Dvoržāku, Johannesu Brāms, Arturu Grīnupu, Māju Einfeldi.
Jā.
Par Mocārtu, protams, nemaz nerunājot.
Bet šobrā mēs visu zinu šos skaņdarbus. Nē. Es vispār nekad es necenšos sevi kaut kā salīdzināt ar citiem vai kaut ko tādu.
Bet jo, pamācīties no citiem.
Tā ir cita lieta. Jo tas viss dara, līdz ar to dara man brīvāk, bet tā nopietnāk es esmu papētījis ģēniju, vienkārši džez muzikas messijas, Johnny Coltrane, tas harmoniskās struktūras ar lineāra domāšana, visās lietas, tas viss būs saklausāms. Džezā vienmēr ir interesanti šī spēle notīm, un bez šaubām tas jau nav nemaz tik viegli pierakstīt to uz nošu lapas visu džezu improvizāciju, kas man vienmēr saistīs. Tas momentāli rodās, bet to nofiksēt, tas prasa laiku un gribās ātrāk pabeigt. Bet, lai to ātrāk pabeigtu, nedrīkst steigties. Tas nebūs tīrsā džez muzikas skaņdarbs. Bet šobrīd ir jauki darbs, ir pabeigts, un es pats viņu vērtēju, ka ir labi, viss tā sanāca, un es domāju, ka man lieliski izpildītāji bez šobrīd nepievils, bet tas man arī nedaudz iegriez, es biju nodomājis iegājuši piedalīties arī būtēju orķestra konkursā. Un man jau bija idejas, bet man mazliet tracināja tas laika limits. Bet tieši tajā brīdī rakstījās šis klarnetes kvintets. Es domāju, nu, labāk vienu. Tā kā es saku, labāk spēlēt labi vienu instrumentu nekā daudz kaut kā. Nu, es pieķeros nopietni no šim klarnetes kvintam.
Vai tu mēdz bieži komponēt, teiksim, vairākus skaņdarbus reizē?
Ir nācies. Runa ir par aranžēšanu, kas vispār ir tāda.
Hobijs, jā.
Jā, nu arī, jā. Bet tā īpaši prāta darbs jau tas nav.
Es jau te minēju, ka tu esi no tiem komponistiem, kas savus jaundarbus rada bieži un regulāri. Kas ir tapis tieši šī pēdējā gada laikā?
Tā kā es pats esmu izpildītāju mākslinieks, tad es ļoti labi saprotu, ko nozīmē repertuāru paplašanāšanu jau, un cik instrumentālistam, kad viņam var būt interesanti spēlēt, kad viņam var nebūt interesanti spēlēt. Man nav problēmas ar stiliem. Vai tas ir džesu vai akadēmiskā mūzika, vai tas ir simfoniskā orķestra, vai pūtai orķestra, vai džezu orķestra, vai kameramūzika. Svarīgs ir, pasūtījums, kaut kāds grūdienis, ideja jau, un tas var prasīt laiku, bez šobām iztaigāt tos ceļus, neceļus, kamēr tu tiec pie pirmiem uzmetumiem. Un es domāju, ka nav tie laiki, lai varētu vienkārši rakstīt kraut plauktā, jo man tas nav interesanti. Man pratīs visi darbi spēlēt, atskaņot, un tikko atkal bija Igaunijā, un man dēls spēlēja arī man klarnets koncertīno. Tā kā man darbi, es jūtu, ka ir tomēr apritē. Bet šobām kamēra mūzikai varētu pievērsties vairāk, un te mums ļoti, ļoti daudz runā par kamēra mūziku kā prioritāti, kamēra mūzika, bet diemžēl kaut kā īsti nejūtās. Man tomēr ir sajūta, ka tā kamēra mūzika ir tādā pabērna lomā vēl pagaidām.
Klasikas aktuālajā intervijā šodien tiekamies ar komponistu Alvilu Altmani, kura jaunais klarnetes kvintets ceturtdien izskanēs kamermūzikas koncertā Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē. Tu runāji par šo grūdienu, tātad šim skaņdarbam grūdienas bija tieši Guntis Kuzma.
Un klarnete. Un sīkotets.
Bet tu katrā savā skaņdarbā vienmēr sameklē kādu odziņu, lai būtu interesanti ne tikai tev pašam izlikt uz nošpapīra savas idejas, bet tu vienmēr padomā par to, lai būtu interesanti arī klausītājiem klausīties, lai viņš varbūt kaut ko tur atpazītu. Varbūt arī kaut ko no jauna sadzirdētu pavisam tādās negaidītās krāsās, bet lai šis skaņdarbs būtu atraktīvs un pievilcīgs. Šajā skaņdarbā iespējams šī odziņa varētu būt šis džeza elements, bet kā tev veicās darbs? Uzreiz aizgāja kā pa diegu?
Es neteikšu, ka man šausmīgās mocībās rodās kaut kas, bet bez šaubām šis process, kas jau to norabās, viņi to zina jau, un slavidēja Onegera vārdu, ka viņš uz kompotus rakstās saka, vispār mūzika nodarboties, tā ir ļoti laba lieta, bet labāk spēlējiet kādu mūzikas instrumentu, ja tikai nekomponējiet. Tas nav viegli bez šaubām, jā, bet ja jūt, ka tev tas ir jādara, tas kaut kur attaisnojās. Nav nekāda jēga man lidot kaut kādās trajektorijās, kaut kur, lai fokusētos skaņas un tā tālāk. Un beigās, vai tas viss uzrakstītais tavs uz nošu lapas attaisnojās, lai tu esi apmierināts.
Bet tev tas skaņas ir svarīgi, tas man kā klausītājs varētu uztvert vai neuztvert to tavu domu.
Man ir svarīgi, ka man pasaka, tas bija labi, kaut vai vienkārši, jā.
Cik es zinu, tev diezgan bieži tā ir teikts.
Sūdzēties nevar.
Un tomēr tas, ko Guntis Kuzma tev pirms šī skaņdarba tapšanas teica, ka kaut ko tādu gandrīz vai neizspēlējamu, kā tur īsti ir? Vai tur ir daudz tādu neizspēlējamu vietu šajā jaundarbā?
Nevienam jau nebūtu interesanti. Var jau sarakstīt nezinu ko, bet lai piepildītos tā mūzika ar saturu, diemžēl jāsaka, ka bieži nāk dzirdēt to jauno kompozitora darbus, kad saturs piepildās kaut kādiem tehniskiem paņēmieniem, līdzekļiem, un to ir tik daudz, un nezinu, man svarīgi, lai tas attaisnojās. Te ir neiet runa par kaut kādu iztapšanu.
Cik liela loma šajā tavā jaundarbā ir tieši emocijām?
Rakstot tieši klarnetu man kā solo instruments, kas ļoti, ļoti ērti. Es vienkārši redzu, dzirdu to instrumentu sevi iekšā, es jūtos tik brīvi, esmu to stīgu kvartēt, un tur nākās papētīt tā, lai viņiem varbūt interesanti, un vienmēr svarīgs bijis, ko ir teicis Bernsteins, Šostakovičs, ģēniāli cilvēki. Kaut vai tas, ko Bernsteins ir teicis par džez mūziku, ja? Un es arī pieturos par tā principu, ka mūzika ir tikai viena no svarīga, kādā stilā tas noteikti. Ka džez nekad nav līdz galam ne minorīgs, ne skumš, ne priecīgs. Vienmēr kaut kas nepateikts punktu, šī improvizācija arī.
Vai tavā skaņdarbā būs liela vieta ierādīt improvizācijai?
Tur ir improvizātais elementi arī, tāpat tās...
Kur Guntim Kuzmam būs pilnīga radoša brīvība?
Nē,
vai tā
nē,
ir tāda pierakstīta improvizācija?
Jā. Atsēt adlib vienkārši un harmonijas klāt, jā. Šī nebūtu tā reize, jo gribētos, lai varbūt kādreiz arī kāds cits klarnetists nospēlēt šo kvintetu, tā doma.
Vai šis klarnetes kvintets būs ieturēts klasiskā formā?
Jā, skaņdarbam trīs daļas. Kad iepriekš minēja džez elements, tas ir izteikts pirmajā daļā. Džez un akadēmiski, un tur viskas kopā, bet beigās, lai tas būtu interesanti, lai kaut kādu mūziku parādās.
Līdzās tavam jaunajam klarnetes kvintetam šajā koncertā skanēs arī Arnolda Šenberga stīgu kvartets. Ko tu saki par sava koncerta kaimiņu?
Ko es varu teikt, man liels gods afišu atrasties līdzās šādam te vārdam. Es domāju, ka arī interesanti, jo šajā kvartetā ir arī vokālais dziedājums, baldies jauniem muziķiem. ka viņi labprāt ir ar mieru spēlēt latviešu mūziku. Tas ir iedvesmas avots no izpildītā puses, ka tu tomēr vari rakstīt un ka tev varbūt spēlēs un atskaņot.
Kas tagad ir padomā? Jo tev parasti ir tā, ka vienam pielikts punkts, bet otrs jau padomā.
Es tagad atceros, ka tu man jautāji par to, vai es paralēli kaut ko. Jā, es šoreiz paralēli bišķi darbojos. Pagājušā dziesmā, ka man bija pasūtīts pūta joģistē, mēs rakstīju, tur bija tās trīs latviešu tautdziesmas. Un labos atpūtas brīžos bērni dziesmiņš parastīja, jo interesanti tas, ka ik pēc divi gadi Ulbrukā un šī gada oktobrī būs mans bērnu dziesmu konkurss. Pagājušajā gadā es pat biju uzrakstījis bērniem lūdziņu ar mūziku, par rūķīšiem. Tā kā viss jau blakus noteikti. Bet tas relaksācija tā vieglāk kaut ko parakstīt, uzrakstīt. Es uzskatu, ka raksti, ko rakstīdams, vienalga kādā stilā kaut ko, viens meldiņš jāuzrakst vecēmamai. Ir ieceris tālāk un jau ir uzmetumi kameroķistim un jau citam solo instrumentam, bet lai tā intrīga bišķi saglabājās, jā, arī tāds netradicionāli latviešu muzikā, solo instruments ar kameroķistri, bet ir jau arī tādi uzmetumi jau arī 15. gadam.
Paldies, klasikas studijā bija komponists Alvils Altmanis, kura jauno klarnetes kvintetu mēs ar nepacietību gaidām ceturtdien Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē.